Մաս երկրորդ.
Բայց երբ փարավոնը ջրերի մեջ նոր բացված ճանապարով եգիպտացիների հետ մտնում է ծովը, ջրերը նորից միանում են իրար, և ծովը, ինքն իր վրա ընկրկելով ու իր նախկին ձևը ստանալով, մարդկանց աչքերին նորից պարզում է իր ջրերի միակցված հարթ մակերեսը. Հանդիպակաց ափին իսրայելացիներն արդեն հանգստանում էին այն մեծ հոգնությունից հետո, որ ծովը կտրել անցնելը պահանջել էր իրենցից. Այն ժամանակ, երբ նրանք սկսում են երգել իրենց հաղթանակի օրհներ գնառաստված, որը կանգնեցրել էր իրենց համար անարյուն հաղթանակի մի հուշակոթող, բոլոր եգիպտացիները իրենց զինական ամբողջ անդրցանքով, ձիերով, զենքերով ու ձիակարքերով ոչնչացել էին ջրի մեջ. Դրանից հետո Մովսեսը շարունակում է առաջանալ, բայց երեք օր քայլելուց հետո առանց ջուր գտնելու նա մտատանջության մեջ է ընկնում, չիմանալով ինչպես հագեցնել բազմության ծարավը. Նրանքի վերջո գտնում են ծանծաղ ջրի մի շերտ, որի մոտ բանակ են դնում, բայց դա ծովի ջուր էր և ավելի դառնահամ, քան ծովի ջուրը։ Ուրեմն նրանք նստած էին այդ ջրի մոտ, ջուր խմելու ցանկությունից սաստիկ տանջվելով։ Այդ ժամանակ է, որ Մովսեսը, Աստծո խորհրդին հետևելով, գետնից վերցնում է մի փայտ, որ այդ տեղում էր գտնվում, և այն գցում ջուրը։ Իսկույն ջուրը դառնում է քաղցր, փայտը իրեն հատուկ զորությամբ աղի ջուրը վերածելով քաղցրահամ ջրի։ Այն ժամանակ ամպը շարժվում է դեպի առաջ։ Իսրայելացիներն իրենք էլ հետևելով նրա շարժմանը սկսում են նորից առաջանալ։ Նրանք միշտ այդպես էին անում, դադարում էին քայլելուց այնտեղ, որտեղ կանգ էր առնում ամպը, հանգստի ազդանշան տալով իրենց, և վերսկսում էին քայլել, երբ ամպը կրկին ճանապարհ էր ընկնում իրենց գլխավերևում։ Հետևելով առաջնորդող ամպին, նրանք հասնում են քաղցրահամ ջրով ոռոգված մի տեղ։ 12 աղբյուրներից առատ ջուր էր տարածվում ամեն կողմ, և արմավենիների մի փոքրիկ անտառակ ստվեր էր գցում այդ տեղանքի վրա։ Արմավենիները 70 հատ էին, բայց չնայած իրենց փոքր քանակությանը մեծ տպավորություն էին թողնում դիտողների վրա, իրենց բացառիկ գեղեցկության և բարձրության պատճառով։ Բայց նրանց առաջնորդող ամպը չի թողնում, որ նրանք երկար ժամանակ մնան այդ վայրում, և նրանց առաջնորդում է մի այլ տեղ։ Դա կիզիչ ավազով ծածկված մի երաշտ տանապատ էր, ջրի մի կաթիլ անգամ չկար այն ոռոգելու համար։ Ծարավը նորից էր ճնշել ժողովրդին, բայց Մովսեսը իր գավազանով հարվածում է բարձունքի վրա գտնվող մի ժահերի, և ժահերից բխում է քաղցրահամ և հաճելի ջուր, այնքան առատ, որ բավարարում է ամբողջ բանակի կարիքները։ Սննդի այն պաշարները, որ նրանք Եգիպտոսից բերել էին իրենց հետ, սպառված լինելով, այս անգամ ժողովրդին տանջում էր քաղցը։ Այստեղ է դարձյալ, որ տեղի է ունենում ամենաանհավատալի հրաշքը։ Արդարև, ինչպես սովորաբար, հողը չէ, որ նրանց տալիս է սնունդ, այլ այդ սնունդն իջնում է երկնքից ցողի նման։ Հիրավի առավոտյան դեմ ցողը ընկնում էր նրանց վրա, և այդ ցողը դառնում էր սնունդ նրանց համար, ովքեր այն հավաքում էին։ Ինչ որ ընկնում էր երկնքից, հեղուկ չէր, ինչպիսին լինում է սովորական ցողը, այլ ջրի կաթիլները փոխարինվում էին մանր-մանր հատիկներով, որոնք սառույցի տեսք ունեին և գնդաձև էին, ինչպես գինձի հատիկը, նրանց համը մեղրի նման քաղցր էր։ Այս հրաշքին ավելանում էր մեկ ուրիշը, բոլորը դուրս էին գալիս հավաքելու, լինելով բնականաբար տարբեր տարիքի և տարբեր ուժի տեր մարդիկ, սակայն թե ոմանք և թե մյուսները համաձայն իրենց ուժի տարբերության բերում էին ավելի կամ պակաս, բայց բերքը բաշխվում էր ըստ կարիքի, այնպես որ ամենաուժեղը ավելի չէր ստանում, իսկ ամենաթույլը չէր զրկվում իր բաժնից։ Պատմությունը հիշատակում է նաև մեկ ուրիշ հրաշագործություն. յուրաքանչյուր ոք հավաքում էր այնքան, որքան պետք էր այդ օրվա համար, և ոչինչ մի կողմ չէր դնում հետագայի համար։ Եվ եթե մեկը խնայողությամբ իր օրական բաժնից վերցնում և պահում էր ապագայի համար, այն դառնում էր անօգտագործելի, կերպարանափոխվելով մակաբույծ մանրաճճվի։ Վերջապես մի վերջին զարմանալի կետ է մնում այս սննդի պատմության մեջ. Շաբաթվա օրերից մեկը խորհրդավոր մի պատճառով նշվում էր որպես հանգստի օր. Արդ նախընթաց օրը, մինչ երկնքից ընկածը նույն քանակություններ ունենում, ինչ որ նախորդ օրերինը. Եվ բերքը հավաքողներն էլ նույն չափի աշխատանք էին կատարում, սակայն հավաքված բերքը սովորական չափի կրկնապատիկներ լինում, և սա նրա համար, որպեսզի սնվելու անհրաժեշտության պատճառով նրանք ոչ մի պատճառ չունենային չկատարելու հանգստի օրենքը. Աստվածային զորությունը հատկապես ի հայտ է գալիս այս օրը, քանի որ մյուս օրերին մի կողմ դրվածը փչանում էր, երբ ժողովուրդը նախապատրաստվում էր շաբաթին. Սա հանգստի մյուս օրվա անունն է, որովհետև այն ամենը, ինչի պահ էր դրվում այդ օրը, մնում էր անաղարտ և նույնքան թարմ, որքան այն, ինչ նոր էր հավաքվել. Դրանից հետո մի պատերազմ է սկսվում նրանց համար օտար մի ազգի դեմ. Աստվածաշնչի բնագիրը ամաղեկացիներ է կոչում այն մարդկանց, որոնք համախմբվում են նրանց դեմ. Առաջին անգամ լինելով, իսրայելացիները զինվում են պատերազմելու համար. ոչ թե ամբողջ բանակն է ոտքի կանգնում կռվելու, այլ պատերազմի մեջ են մտնում միայն խնամքով ընտրված մարդիկ, զորքերի ընտրանին. Այս պատերազմում Մովսեսը փորձարկում է մի նոր ռազմավարություն. Հեսուն, որը Մովսեսից հետո առաջնորդում էր ժողովրդին, բանակը շարժում էր ամաղեկացիների դեմ. Մովսեսը պատերազմից դուրս քաշվել էր մի բլրի գագաթին և այնտեղից, ինչպես մի դիտանոցից, նայում էր դեպի երկինք. Նրա երկու կողմում կանգնել էին նրա հարազատներից երկուսը. Արդ, ահա այն հրաշքը, որ պատմությունը հիշատակում է մեզ, թե տեղի է ունեցել այն ժամանակ. Եթե Մովսեսը ձեռքերը բարձրացներ դեպի երկինք, ապա յուրայինները առավելության կհասնեին թշնամիների նկատմամբ. Եթե ձեռքերն իջեցներ, ապա բանակը տեղի կտար հակառակորդի գրոհի առաջ. Հասկանալով դա, Մովսեսի աջ և ձախ կողմում գտնվողները, երբ տեսնում էին, թե նրա ձեռքերը հոգնությունից ծանրանում են, և դժվար է լինում դրանք վեր պահելը, ինչ որ անհայտ մի պատճառով, ապա մտնում էին նրա թևերի տակ, դրանք վեր պահելու համար. Եվ որովհետև իրենք չափազանց տկար էին, որպեսզի կարողանան Մովսեսին ուղիղ պահել, նրան նստեցնում են մի քարի վրա. Հենց իրենք էին պահում Մովսեսին, նրա ձեռքերը դեպի երկինք բարձրացրած. Այդ օրվանից ամաղեկացիներն ընկան իսրայելացիների գերիշխանության տակ. Այնքան ժամանակ, որ ժողովրդին առաջնորդող ամպը մնում էր նույն տեղում, ժողովուրդը չէր կարող տեղափոխվել, քանի որ առաջնորդող չուներ տեղափոխվելու համար. Կարևորն այն էր, որ նրանք առանց հատուկ ջանք թափելու իրենց տրամադրության տակ ունեին առատ ուտելիք, օդը վերևից նրանց համար անձրևի նման թափում էր պատրաստի հաց, իսկ ժայռը ներքևից տալիս էր առատ խմելու ջուր. Ամպը նվազեցնում էր բացոթում մնալու անպատեհությունները. Ցերեկը նա հովանի էր լինում, շոգի դեմ, իսկ գիշերը ցրում էր խավարը, կրակի նման փայլ արձակելով, այնպես որ նրանց այս կեցությունը անապատում լեռան ստորոտին, որտեղ հաստատված էր նրանց բանակատեղին, առանձին ոչ մի դժվարություն չէր ներկայացնում. Հենց այս ժամանակ է, որ Մովսեսը նրանց համար դառնում է առավել խորհրդավոր մի ուսուցման առաջնորդը, աստվածային զորությունն ինքը թե ժողովրդին և թե միաժամանակ նրա առաջնորդին, հաղորդակից դարձնելով այդ խորհրդին այնպիսի հրաշագործություններով, որ հնարավոր չէ արտահայտել մարդկային լեզվով. Կրոնական այդ սրբազան խորհրդի ուսուցումը կատարվում է հետևյալ ձևով. Ժողովրդին նախ զգուշացնում են, թե մարմնով և թե հոգով հեռու մնալ ամեն պղծությունից և մաքրվել հաճախակի լվացումներով, մասնավորապես հրաժարվել որոշ ժամանակ ամուսնական հարաբերությունից. Այսպես, մաքրվելով զգայական և մարմնական ամեն տրամադրվածությունից, ժողովուրդը ձերբազատված կրքերից կմերձենար լեռանը, հաղորդվելու համար նրա խորհրդին. Այս լեռան անունը Սինայի էր։ Իր այս հանգամանքով նա մատչելի էր դառնում միայն բանականության պոշտված էակներին և նրանց մեջ այն մարդկանց ու սրանց մեջ էլ դարձյալ նրանց, ովքեր մաքրված էին ամեն գարշահոտությունից. Խիստ հսկողություն էր սահմանված, որ բանականությունից զուրկ ոչ մի էակ չբարձրանար այս լեռան վրա. Եթե այդպիսի մի բան պատահում էր, ապա ժողովուրդը քարկոծում էր բանական բնությունից զուրկ ամեն էակի, որ համարձակվում էր երևալ լեռան մոտերքում. Դրանից հետո թափանցիկ մթնոլորտը, որը մինչ այդ լուսավորում էր, մռայլվում և դառնում է խավարամած, այնպես որ լեռը մնում է անտեսանելի, չորս կողմից ծածկված լինելով թանձր խավարով. Խավարի մեջ երևում էր ուժեղ մի բոցավառություն, տեսարանը դարձնելով զարհուրելի, կրակը լափլիզում էր լեռան շուրջ բոլորը, այնպես որ ամբողջ բնանկարը շրջանակաձև այդ կրակի պատճառով լցված էր ծխով. Մովսեսը ժողովրդին առաջնորդում էր դեպի լեռան բարձունքը. Այս տեսարանի առջև նույնիսկ նա զերծ չէր երկյուղից. Նրա հոգինը հաբեկված էր և մարմինը դողում էր զարհուրանքից. Նրա հոգեկան հուզումը չէր վրիպում իսրայելացների ուշադրությունից, և ինքն էլ ընդունում էր, որ սարսափում է իր տեսածից, և մարմինը դողում է. Այս տեսարանը միայն հոգին չէ, որ լցնում էր սարսափով, թափանցելով նրա աչքերից ներս, այլ վախը տարածվում էր նաև նրա ականջների մեջ. Արդարև, վերևից եկող ձայնի ճայթյունը ահավոր կերպով տարածվում էր ամբողջ շրջապատի վրա. Դրա առաջին հարվածն արդեն տաժանելի էր և անհանդուրժելի ամեն ականջի համար. Դրա հնչականությունը նման էր շեփորի հնչյունին, բայց իրահարկուժ գնությամբ գերազանցում էր գոյություն ունեցող այդ կարգի ամեն հնչյուն. Այդ ձայնը մոտենալով դառնում էր էլ ավելի ահազդեցիկ, ավելացնելով իր հզորությունը հետս հետե ավելի սարսափելի ձևով. Այդ ձայնը հոդավորված էր, որովհետև Աստծո զորությունը հոդավորում էր խոսքը առանց հնչարտաբերական օրգանների. Այդ խոսքը զուր չէր արտասանվում, այլ այն հրապարակում էր աստվածային հրամանները. Ձայնը աստիճանաբար ավելացնում էր իր հզորությունը, և շեփորը գերազանցում էր ինքն իրեն, հաջորդող հնչյունները միշտ գերազանցություն ունենալով նախորդ հնչյունների վրա. Ամբողջ ժողովուրդը անկարող էր տանելու, ինչ որ տեսնում և լսում էր. Ահա թե ինչու նրանք միասնաբար խնդրում են Մովսեսին, որ լինի օրենքի միջնորդ, հավաստիացնելով նրան, որ այն ամենը, ինչ նա ըստ վերևից իր ստացած ուսուցման կհրամայի անել, իրենք կասկածի չեն ենթարկի բնավ, որ դա կլինի միայն և միայն Աստծո հրամանը. Ուրեմն բոլորն իջնում են լեռան ստորոտը, իսկ Մովսեսը մնում է մենակ, ներքուս ցույց տալով հակառակն այն բանի, ինչ սպասելի էր. Արդարև, մինչ ուրիշները ավելի լավ են դիմակայում վտանգին, երբ այն բաժանում են մեկ ուրիշի հետ, նա իրեն ուղեկցողներից մեկուսանալուց հետո ձեռք է բերում ավելի ինքնավստահություն, ցույց տալով այդպիսով, որ ինքն իր անձի համար չէ, որ զգացել էր այն վախը, որից բռնվել էր սկզբում, այլ դա զգացել էր միայն կարեկցելով նրանց, ովքեր ընկճված էին դրանից. Այսպես, ամփոփվելով ինքն իր մեջ և ձերբազատվելով ամբոխի երկչոտությունից, ինչպես մի ծանր բանից, նա դիմակայում է խավարին և մխրճվում անտեսանելի իրականությունների մեջ, ծածկվելով տեսողությունից. Արդարև, մուտք գործելով աստվածային խորհրդի սրբարանը, նա շփման մեջ է մտնում անտեսանելիի հետ, անհետանալով տեսողությունից, և այդպիսով կարծում եմ ուսուցանելով բոլորին, որ նա, ով ուզում է մոտենալ Աստծուն, պետք է բաժանվի տեսանելի ամեն ինչից, և մտքով բարձրանալով դեպի անտեսանելին և անհասկանալին, ինչպես դեպի լեռան գագաթը, պետք է հավատա, որ Աստված բնակվում է այնտեղ, ուր այլևս չի կարող հասնել մարդկային իմացությունը. Հասնելով այնտեղ, նա ստանում է աստվածային պատվիրանները. Դրանք վերաբերում էին առաքինությանն առնչվող մի ուսուցման. Առաջինը մեծարանքն էր աստվածային բնության հանդեպ, և նրա մասին ճիշտ մտածում ունենալը, այսինքն մտածել, թե աստվածային բնությունը անդրանցնում է ճանաչելի իմացության վերաբերյալ ամեն հասկացություն և ամեն պատկերացում, լինելով տարբեր ամեն ինչից, որ ճանաչելի է։ Արդարև նա ստանում է հրաման, որ Աստծո մասին իր ունեցած մտածումների մեջ պետք չէ տեղ տա մտքով ըմբռնելի ոչ մի բանի, և իր մտապատկերներից ճանաչելի ոչինչ պետք չէ նմանեցնի այն բնությանը, որն անդրանցնում է տիեզերքը, այլ պետք է հավատա նրա գոյությանը, և որպես անմատչելի բան, առանց որոնելու պետք է թողնի այն ամենը, ինչ վերաբերում է որակին, քանակին, եղանակին, ձևին և ծագումին։ Սրան Աստծո խոսքն ավելացնում է այն ամենը, ինչ վերաբերում է բարոյական գործունեությանը, դրա ուսուցումը հաղորդելով ընդհանուր և մասնավոր օրենքներով։ Արդարև ընդհանուր է այն օրենքը, որը դատապարտում է ամեն անարդարություն, պատվիրելով սիրել իր ազգակցին։ Դա ապահովվելուց հետո բնական ճանապարհով դրան հետևում է մյուս օրենքը, ըստ որի ոչ մի չար բան չպետք է անել իր մերձավորին։ Մասնավոր օրենքներից պետք է նշել հարգանքը ծնողների հանդեպ։ Դրանց մեջ պետք է հաշվի առնել նաև դատապարտելի հանցանքների ցանկը։